Tekið fyrir 11. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á 22. viðauka við EES samninginn, stjórnartillaga, mál nr. 612 og þingskjali 962, nefndarálit á þingskjali 1362. Það er síðari umræða atkvæðagreiðsla, greiddur atkvæðum tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið til að hann er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Fjórir greiða ekki atkvæði og verður sendt hæstvirtur ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 12. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar.